Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano ya March 13 mwaka 2019. Studioni ni mimi Arnold Kanda nikikualika kusikiliza taarifa tulizokuandalia. Tuanzie Afrika, DRC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linakadiria kwa watoto 260,000 kwenye eneo la Kasai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanakabiliwa na utapiamlo uliokithiri au unyafuzi. Flora Nducha na maelezo kamili.
UNICEF inasema watoto hao wanahitaji huduma za kuokoa maisha yao kwa kuwa unyafuzi unatishia maisha, ikisema idadi inajumuisha pia watoto wengine waliokimbilia eneo hilo la Kasai na familia zao wakitokea majimbo ya jirani ya Kwilu na Kwango. Mmoja wa wazazi wa watoto hao amesema mtoto wake alianza kula mchanga kwa sababu ya njaa kali, ili hali mzazi mwingine amesema mtoto wake mwenye umri wa miaka 4 alikabiliwa na njaa kali wakati wakikimbia kutoka msituni. UNICEF imesema ukosefu wa salama kwenye eneo la Kasai kati ya mwaka 2016 hadi 2018 umesababisha idadi kubwa ya watu kukimbia makazi yao, hali za watoto zikipuuzwa na utapiamlo ukikithiri miongoni mwa watoto hao. Hata hivyo, hali ya usalama imeripotiwa kuwa shwari katika baadhi ya maeneo, lakini bado kiwango cha utapiamlo kiko juu. Madeline Kabondia ni afisa wa afya.
Mwana yeye mmoja musabwao.
Kituo cha afya kinatibu homa iwapo inahitajika, na pia tunagawa chakula chenye lishe kwa watoto wenye utapiamlo.
Mubija ujufub.
Na katika taarifa nyingine, kamisheni ya hali ya wanawake CSW kando na mambo mengine inatoa fursa kwa nchi kutathmini hatua ambazo imepiga katika kufanikisha usawa wa kijinsia katika nyanja mbalimbali. Patrick Newman na taarifa kamili.
Hiyo ni kauli ya Balozi Ukuru Yatani, waziri wa kazi na ulinzi wa jamii kutoka Kenya, kandoni mwa mkutano wa CSW 63 katika mahojiano maalum na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa katika mkutano huo uliojikita kutafuta mbinu za kuwainua wanawake katika nyanja mbalimbali ikiwemo kiuchumi, kijamii na kisiasa. Waziri Yatani amesema kwa upande wa ukombozi wa mwanamke kiuchumi, nchi yake imeweka mikakati ikiwemo
serikali imetenga pesa fulani kwa wanawake ambao tunaita ile fedha ya kina mama, ya kuwapatia mkopo ndogo ndogo waweze kujisaidia, na wanaweza kukopa mara mbili tatu kulingana na uwezo yao ya kulipa, halafu waweze kuhakikisha kwamba wasitegemee wengine. Lakini ya muhimu zaidi, sisi kama serikali, hasa ministry yangu, kuna hiyo cash transfer ambayo ya kulinda ile ulinzi ya jamii. Hii ni hasa wale ambao hawajiwezi, pengine wako kwa matatizo ya umaskini, pengine kuna walemavu, pengine kuna yatima. Na ukiangalia sasa huduma ya jamii hiyo, wale wengi ambao wanashughulikia tukiwa na yatima, tukiwa na walemavu, zaidi ni wanawake.
Kwa mantiki hiyo, waziri Yatani amesema
serikali kila mwaka imeweka bilioni 25 kila mwaka wa fedha kuwapatia watu kama milioni 1,300,000, kila mwezi wanapata shilingi 2,200 waweza kujisaidia kimaisha, hasa kuweza kununua chakula. Na tumeona wengine, hata wengine wanafanya pesa, wanatumia kiazi, kuna kuweka kando kiazi, na baada ya mwaka mmoja wanapata rasilimali ya kuweza kujisimamia.
Hakuna kama mwanamke.
Bila mwanamke hakuna jamii.
Mchango wa mwanamke ni muhimu katika maendeleo ya jamii.
Punde ni makala, na leo Asumta Masoi amezungumza na kijana Tobias Komba kutoka Tanzania ambaye anashiriki kwenye mkutano wa 63 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW hapa Marekani. Baki nasi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetaka wadau wa elimu nchini Sudani Kusini kuongeza juhudi ili kuhakikisha watoto wenye ulemavu wanaandikishwa shuleni. Taarifa zaidi na Grace Kaneya.
Mkuu wa masuala ya elimu UNICEF Sudan Kusini Mokta Shirin akihojiwa na Radio Miraya ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS kuwa hali si nzuri kwa watoto hao kwa sababu kuna mtazamo hasi dhidi ya elimu, hususan kwa watoto wa kike sambamba na kwa wale wenye mahitaji maalum. Hali kadhalika amesema kuna uhaba rasilimali walimu wenye mafunzo mahususi kwa ajili ya elimu maalum, sambamba na mizozo inayoendelea ambayo amesema inakwamisha watoto kwenda shuleni. Hata hivyo, Bi Shirin amesema,
so the ministry and of course has developed,
wizara imetunga sera kusaidia watoto wenye mahitaji maalum, na UNICEF tunaendelea kushirikiana na wizara kuhakikisha kwamba hili linatekelezwa. Mfano, shule zilizojengwa chini ya usaidizi wa kamisheni ya kimataifa ya elimu zinakuwa na miundombinu ya ujumuishi, zikifikiria pia watoto wenye ulemavu, ambapo zinakuwa na njia maalum za kwenda darasani na maeneo mengine.
Na sasa basi ni makala ambapo mwenzangu Asumta Masoi anazungumza na Tobias Komba kutoka shirika la kiraia la Restless Development mkoani Dodoma nchini Tanzania. Yeye ni kijana mleta mabadiliko kwenye jamii, na kwa muda wamekuwa wakiwahakikishia jamii kubadilika, hasa masuala ya utoaji wa taarifa kuhusu ukatili. Kwanza anajibu mwitikio uko vipi.
Ni kwamba watu wanafahamu kwamba utakiwa wakatoe taarifa, wengine wanashindwa kwenda kutoa taarifa. Unajua, kwa mfano vitendo ambavyo vinafanyika kwenye familia, mama anapigwa, watoto wananyanyaswa aidha na baba au na mama, lakini wanashindwa kwenda kutoa taarifa kwa sababu, kwa mfano, mama anashindwa kwenda kutoa taarifa ya vitendo. Kwa mfano, kama akiwa anapigwa, nikiachwa na mume wangu mimi nitaenda wapi? Kwa hiyo wanakuwa wanavumilia, na hiyo inatokana na kwamba wanawake wengi ukiangalia kwenye jamii hawana kipato. Kwa hiyo anakuwa hana njia nyingine ya kufanya, hana kitu kingine cha kufanya, inabidi tu abaki kwenye familia yake aendelee kuvumilia. Kwa hiyo pamoja na kukusanya takwimu, tumekuwa tukikutana na wanawake kwenye vikundi, tunaenda kwenye clinic, kwa ajili ya kuongea na wanawake kwamba, jamani, ukifanyiwa kitendo cha unyanyasaji wa kijinsia usikae kimya, ni haki yako kwenda kutoa taarifa na kuhakikisha kwamba aliyekufanyia hicho kitendo anachukuliwa hatua.
Sasa mustakabali wake atakwenda kuchukua hatua, kama mvisema uoga, kipato. Nyinyi kama Restless Development au kama mna wadau wengine, mnawawezeshaje wale wanawake sasa wajue kwamba, sawa, nitakwenda kuripoti liwalo na liwe, na nitajua nitajikomboa namna gani?
Ni kweli, kwa sababu kuongezeka kikopato kwa namna moja ama nyingine kunaweza kupelekea hivi vitendo vikapungua. Sisi kama Restless Development kuna mashirika tunashirikiana nayo, ambayo nao pia wanafanya kazi kwenye mambo ya usawa kijinsia, na wanafanya kazi kuhakikisha kwamba hali ya kiuchumi kwenye ngazi ya familia inaongezeka, hasa kwa wanawake.
Na ukiangalia sasa kwenye CSW 63 umekuja, Tobias.
Ndiyo.
Una matarajio yapi?
Ninapotoka hapa na kwenda kwenye jamii yangu, najua kwamba nitakuwa na vitu vingi sana ambavyo nitaenda kuvipeleka kule. Nimehudhuria mkutano ambao unahusiana na kubadilisha tamaduni ambazo zinawakandamiza wanawake. Kwa mfano, ukiangalia mambo ya kuna sehemu zingine kule kwetu, wanawake sasa kwenye familia haruhusiwi kufanya biashara. Kwa sasa vitu kama hivi inashindikana yeye kuongezeka kipato chake. Lakini nilivyozulia kule imeonekana kwamba kuongeza kipato cha mwanamke ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba mwanamke hali yake inakuwa.
Mtawabadilishaje?
Tunahitaji kuongea na wanawake na wanaume wote kwa pamoja, kwa sababu ukiangalia sehemu zingine mwanaume ndo anayefanya hivi vitu. Kwa hiyo tunahitaji kuongea nao wote na kuhakikisha kwamba tunabadilisha fikra za wanaume pia ambao wanafanya hivyo vitu. Na hivyo kwa hivyo tunaweza kufanya kwa kupitia kutoa elimu, kukutana na wanaume kwenye mikutano, kwa sababu tunapataga mialiko pia kwenye mikutano ya kata, mikutano ya mtaa. Kwa hiyo huwa tunafanya hivyo.
Shukran sana Samta Masoi na Tobias Komba kwa makala hiyo. Na sasa tuende mashinani nchini Kenya kwa Karen Magara, mwenyekiti wa kundi la wanawake kwenye bunge la majimbo kaunti ya Kisii, akisema ili mwanamke awezeshwe na kupiga hatua kubwa Kisii katika uongozi, lazima fikra zibadilike kuanzia kwa wanawake wenyewe kwanza.
Lazima tuanze kuangalia kiusawa, mwanaume na mwanamke tuko sawa. Tuko sawa katika fikra, tuwe sawa katika utendaji kazi wetu mahali popote tuko, na tuwe na uwezo, tupatiwe nafasi sawa sawa na ile wanaume wanapewa. Inatakikana pia tuwe na maelezo, kama wale wako mashindani waweze kuelewa kuwa sisi tunaweza pigania, lakini pia nao wakituangalia, yani sisi kama wanawake wenzao, waache kutuangalia kuwa huyu naye ataenda kutusaidia nini. First of all, anza kuniangalia kama nitakuwa mkombozi wake. Sasa tuweze kusaidiana sisi, ndio tuweze, we can grow together.
Shukrani sana Karen Magara kwa maoni hayo. Na leo tumewakumbuka wazee wetu miaka hiyo. Na hivyo ndivyo nahitimisha jarida letu leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Asumta Masoi na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York. Wewe ndio
na wapi nyogola shambani.